Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat Roja di mana saja berada, pemirsa Roja TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkahi kita selalu dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua min ahli jannatihi. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting di antara pokok-pokok agama kita, bahkan ini adalah merupakan pokok di antara pokok agama kita, yaitu kita akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Dan kita akan membahas satu ayat yang terdapat dalam surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat 19 yang tadi sudah dibacakan oleh Fawaz hafizahullahu taala, bahwa Allah taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ayat ini itu surah yang ke-47, yaitu surah Muhammad, ayat ke-19 adalah merupakan ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan, sebutkan dalam surah yang ke-47 ayat ke-19. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat agung dan penjelasan pokok Islam yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita, ya, jadi menghabarkan kepada kita, memberitakan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengasih tahu, memberitahu kepada kita semua dengan kalimat tauhid ini, fa'lam. Jadi ketahuilah. Jadi di sini bi makna ikhbar, yaitu yang maknanya penghabaran, memberitakan, mengasih tahu kepada kita semua, kepada manusia semua, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzanbik. Dan perintah untuk beristighfar dari dosa. Maka di dalam ayat ini, Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, yaitu dalam Kitabul Ilmi, Babul Ilmi Qoblal Qawli Wal Amali, bab tentang ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, di antara ilmu yang hukumnya fardu ain, artinya ilmu yang hukumnya fardu ain, yang wajib kepada setiap mukmin, adalah ma'rifatul la ilaha illallah, ta'allumu la ilaha illallah, Di antara ilmu yang wajib bagi setiap mukmin yang hukumnya fardu ain. Artinya diwajibkan atas setiap mukmin. Setiap mukmin dikhitab, setiap mukmin dituntut, yaitu untuk mempelajari dan mengetahui la ilaha illallah. Dan mengetahui kalimat la ilaha illallah, mempelajari kalimat la ilaha illallah, mempelajari kalimat tauhid, mencakup 5 poin yang sangat penting. Apa yang dijelaskan oleh para ulama perinciannya. Dan tentunya seseorang tidak akan sampai kepada hakikat tauhid dan tidak akan sampai kepada hakikat Islam yang benar dan iman yang benar sehingga ia memahami 5 poin penting ini. 5 poin penting ini yang pertama adalah ma'rifatu ma'naha, yaitu mengetahui, mempelajari tentang makna kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang kedua adalah ma'rifatu arkaniha, mengetahui dan mengenal rukunnya. Jadi rukun la ilaha illallah. Sedangkan yang ketiga adalah ma'rifatu syurutiha, ta'allamu syurutiha, mengetahui, mempelajari, otomatis nanti mengamalkan konsekuensinya, syarat-syaratnya. Itu syarat la ilaha illallah. Sedangkan yang keempat adalah ma'rifatu muktabaha, mengetahui konsekuensi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Dalam arti, nanti kita akan jelaskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya seperti apa. Apa tuntutan dari kalimat la ilaha illallah yang wajib kita yakini, yang wajib kita amalkan, termasuk yang wajib kita jauhi setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang kelima adalah ma'rifatu nawaqidiha, ma'rifatu mubtilatiha, mengetahui pembatal-pembatalnya. Maka 5 poin adalah mencakup dari perintah bahwa seorang mukmin mempelajari kalimat la ilaha illallah, mengetahui dan tafaqquh, artinya faqih kepada maknanya dan kepada hakikatnya. Karena tentunya di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah bukan mujaradul qaul. Kalimat la ilaha illallah bukan mujaradu talaffuz biha. Karena kalimat la ilaha illallah tidak semata-mata diikrarkan, tidak semata-mata dilafadzkan, tidak semata-mata diucapkan biduni ma'rifati maknaha wa arkaniha wa syurutiha wa muktabaha wa nawaqidiha. Karena tentunya mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kita melafadzkan, melantunkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus memahami 5 unsur yang tadi. Yang pertama, mengetahui maknanya. Yang kedua, mengetahui tentang rukun la ilaha illallah. Yang ketiga, memahami tentang syaratnya. Yang keempat, mengetahui konsekuensinya. Dan yang kelima adalah mengetahui tentang pembatal-pembatalnya. Ma'rifatu wa ta'allumu la ilaha illallah huwa awal wajibin 'alal insan. Memahami kalimat la ilaha illallah dan mempelajari kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kewajiban yang pertama bagi setiap manusia di muka bumi ini. Walidzalika qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad ulima bittirari min dini rasul wa tafaqat alaihi al-a'immah anna aslal islami wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa bidzalika yasirul kafiru musliman wal adu waliyan wal mubahu damuhu wa maluhu maqsumad dami wal mal. Di mana dikatakan dalam ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, jadi telah diketahui dengan secara pasti, ya, dan diyakini oleh semua manusia, merupakan agama para nabi, agama para rasul semuanya, dan telah sepakat semua ulama, ya, dan umat ini, yaitu umat Islam, bahwa merupakan pokok Islam dan merupakan yang pertama diwajibkan atas setiap orang, ya, dari makhluk ini, artinya manusia, adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan dua kalimat ini, orang menjadikan yang tadinya kafir menjadi muslim, yang tadinya musuh menjadi teman setia, menjadi penolong, yang tadinya adalah halal darah dan kehormatannya dan hartanya menjadi haram bagi kita. Dia adalah kalimat La ilaha illallah. Dan semua para nabi mengajarkan kalimat ini dan mengajarkan hakikat kalimat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, kepada setiap kaum, seorang rasul, seorang nabi yang dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala dan jauhilah tagut, yaitu setiap yang disembah selain Allah Ta'ala. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala semata, tidak ada ilah selainnya. Dan para nabi, para rasul mengucapkan kalimat ini semuanya. Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarah Kitab Tahawiyah, beliau mengatakan, i'lam anna tauhida awalu da'watir rusuli wa awalu manazilit tariqi wa awalu maqami yaqumu bihi saliku ila Allah wa li hadza kana sahihu anna awala wajibin yajibu alal mukallifi syahadatu an la ilaha illallah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa tauhid adalah poin yang pertama yang dijadikan sebagai poin-poin penting dalam dakwah para rasul. Jadi para nabi, para rasul semuanya mengawali dengan tauhid. Dan tentunya tauhid ini, dan kalimat tauhid adalah merupakan langkah yang pertama, poin yang pertama, dan pintu yang pertama. Yang dengan sebabnya amal manusia akan ditimbang. Yang dengan sebabnya surga akan dibukakan. Dan neraka akan ditutup dengan sebabnya. Artinya di sini adalah merupakan awal langkah manusia. Di mana amal akan dibuka, apa akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Dan amal itu akan menjadi sah. Diterima dan akan ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Adalah dengan kalimat tauhid ini. Dan beliau mengatakan bahwa yang benar, yang pertama diwajibkan kepada manusia itu adalah memahami kalimat La ilaha illallah. Memahami kalimat tauhid dan mempelajari kalimat tauhid. Di dalam tempat yang lain beliau mengatakan, a'immatus salaf kulluhum mutaffiquna anna awwala ma yu'maru bihi 'abdu asyhadatani. Berkata Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, masih dalam syarahnya, kitab Tuhawiyah, beliau mengatakan bahwa seluruh ulama salaf sepakat bahwa yang pertama diwajibkan kepada hamba, kepada manusia, adalah memahami kalimat syahadatain. Memahami kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya memahami kalimat la ilaha illallah, mempelajari kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar mempelajari dari sisi lafadznya. Bukan mempelajari dari sisi melafadkannya, mengucapkannya. Bukan sekedar mengikrarkan dengan kalimat saja. Karena kita tahu juga bahwa iman dalam definisi ahli sunnah, dan iman menurut ahli sunnah adalah al-imanu qawlun wa amalun. Al-imanu i'tiqadun bil jinan, wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bita'atir rahman, wa yankusu bittiba'i syaitan. Di mana para ulama ahli sunnah sepakat mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah i'tiqadun bil jinan, yaitu meyakini dengan hati. Wa ikrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Ya. Dan amal bagian dari iman. Bertambah dengan sebab melakukan taat, bentuk-bentuk taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berkurang dengan sebab mengikuti jejak langkah syaitan, itu maksiat kepada Allah, dan mengikuti jejak langkah syaitan, mengikuti ajakan syaitan laknatullah. Maka kaum muslimin, sahabat Raja, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah adalah bukan semata-mata mengelafadkan, bukan semata-mata mengikrarkan. Dan hukum mempelajari kalimat la ilaha illallah, hukumnya adalah wajib dan hukumnya adalah fardu ain. Wajib kepada setiap mukmin, wajib kepada setiap muslim untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah dengan memahami 5 poin tadi. Yang pertama adalah ma'rifatu ma'naha. Mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Ulama ahli sunnah menjelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah adalah dengan kalimat yang sangat singkat adalah ma'budu bihaqqin ilallah. Yani la ma'budu bihaqqin ilallah. Itu yang memiliki makna tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La, ya di sini la nafiyah, yaitu yang dikenal dalam ilmu nahu nafiyatul jinsi, yaitu menafikan seluruh jenis. Ilaha ay bima'na al-ma'bud, al-ilah bima'na al-ma'luh, al-ma'bud. Maka dengan itu dikatakan la ma'buda. Ya, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin, dengan benar, ilallah kecuali Allah Ta'ala. Tentunya dengan tidak dengan makna-makna yang lain, seperti kalimat la ilaha illallah tidak ditafsirkan dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Atau diterjemahkan dengan la hakimiyata ilallah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la ma'budu bihaqqin ilallah. Hal itu sejalan dengan 3 ayat yang sangat jelas dalam Quran diantaranya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam 1 ayat, dijelaskan dalam surah bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjelaskan di dalam ayat ini, yaitu surah Al-Hajj, surah ke-22. Itu ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir." Ya. Jadi yang demikian itu bahwasanya yang hak hanyalah Allah. Artinya yang hak disembah hanya Allah. Dan yang lainnya adalah batil. Maka ayat ini menjelaskan makna kalimat la ilallah. La ma'budu bihaqqin ilallah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjelaskan kepada kita, "Fama ba'dal haqqi ila dhalal." Yani fama ba'dal haqqi ila dhalal. Di mana Allah Ta'ala berfirman itu dalam surah yang ke-32. Maaf, dalam surah yang ke-10 ayat 32, itu surah Yunus. Ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukumul haq, fama ba'dal haqqi ila dhalal." Al-haqqu dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada setelah Allah, tidak ada setelah kalimat tauhid, dan diartikan juga Islam kecuali kesesatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Ya, di sini juga yang dimaksud dengan al-haq di sini adalah kalimat la ilallah. Ya, yang berkaitan dengan kalimat tauhid, itu ikhlasul ubudiyatilillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ayat-ayat yang sangat jelas sekali bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dan bisa dilihat dalam surah Sad yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah tidak bisa ditafsirkan dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Karena tentunya orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh baginda Rasulullah SAW dan umat Islam di kala itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memerangi mereka, maka ternyata mereka juga meyakini yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur adalah Allah Ta'ala. Sebagaimana jelaskan dalam ayat yang lain, seperti dalam surah Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan bumi dan langit? Maka mereka akan cepat mengatakan Allah. Dan ayat-ayat yang lainnya adalah sangat banyak sekali. Dan dalam surah Sad ayat 5, Allah Ta'ala berfirman ketika menjelaskan orang-orang kufar Quraisy dan bagaimana mereka mengingkari apa yang didakwakan oleh Nabi Sallam. Dia mengatakan, atau mereka mengatakan, "Aja'ala alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab." Maka ketika Nabi Sallam diperintahkan untuk mendakwahi mereka dengan kalimat la ilaha illallah, Allah apa Nabi Sallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah adalah khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala, maka Nabi SAW tidak akan memerangi mereka. Karena dalam intinya mereka telah mengakui sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur adalah Allah Ta'ala. Bahkan Abu Talib yang sampai mati tidak masuk Islam ketika tentara gajah yang datang dari negeri Yaman akan menghancurkan Ka'bah. Maka Abu Thalib berkata, adapun kami akan membereskan ataupun menjaga ternak-ternak kami. Adapun Ka'bah, fahiya milku Rabbil A'la. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Ka'bah adalah milik Rabbul A'la. Rabb yang ada di atas langitnya. Rabb yang maha tinggi, kata dia. Ya. Jadi dia mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang memiliki Ka'bah adalah Allah Ta'ala. Tetapi mereka mengingkari kalau yang disembah adalah satu. Mengingkari adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyahnya. Maka dinyatakan dalam ayat ini, mereka bertanya dan merasa kaget, sesuatu yang membuat kaget bagi mereka. Dan dianggap sebagai sesuatu yang baru tentunya untuk mereka. Mereka mengatakan dengan kata-kata seolah-olah mereka heran. Aja'alal alihata ilahan wahida in hadala syai'un ujab. Apakah akan dijadikan ilah-ilah yang banyak menjadi ilah yang satu? Maka ini sesungguhnya sesuatu yang menakjubkan. Artinya ini adalah yang khilaful waqi, yang bertentangan dengan yang ada. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak diterjemahkan dengan la khalaqa illallah atau tidak diterjemahkan dengan la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ataupun tidak diterjemahkan dengan la maqsuda illallah. Atau juga tidak ditafsirkan dengan la hakimiyata illallah. Karena tentunya makna la ma'budu bihaqqin illallah, karena sesungguhnya mencakup makna itu. Kenapa? Karena dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah, dalam kaidah yang berkaitan dengan tauhid, kita mengatakan apa? Tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadaminun li tauhid rububiyah. Karena kalau kita melihat ayat Quran dan hadis-hadis yang ada, maka kaidah dalam tauhid ini ketika dibagi tauhid kepada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka ahli sunnah mengatakan bahwa tauhid rububiyah artinya orang yang menetapkan tauhid rububiyah dituntut untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi mesti menetapkan tauhid uluhiyah. Akan tetapi tidak setiap orang yang menetapkan tauhid rububiyah maka dia menetapkan tauhid uluhiyah. Tetapi secara fitrah sesungguhnya tauhid rububiyah itu menuntut tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena siapa yang mengatakan pencipta hanyalah Allah, pemilik hanyalah Allah, pengatur alam semesta hanyalah Allah, maka mesti dia mentauhidkan Allah dalam ibadah. Oleh sebab itu dalam surah Al-Baqarah, ya dari ayat 21 dan setelahnya, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tatakun. Di mana perintah kepada tauhid uluhiyah berdalil dengan tauhid rububiyah. Dalam arti, kenapa kita mesti mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ya, mengikhlaskan taat hanya kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan rasa cinta, khauf, roja, mahabbah, tawakal, sholat, saum, dan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, karena kita mengetahui bahwa yang memiliki hanya Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah Ta'ala, yang mengatur, yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Oleh sebab itu ketika disebutkan setelahnya, Alladzi ja'alakumul ardu firasan wassama bina'an wa anzala minas sama'i ma'an wa akhraja minas samarati rizqan lakum. Lalu ujungnya apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah dalam uluhiyah sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu dalam rububiyahnya. Ya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidahnya. Sedangkan yang kedua dikatakan apa? Bahwa tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Karena tentunya orang tidak Islam, tidak inqiyad, tidak ruku, tidak sujud, tidak taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia meyakini Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Ta'ala yang menurunkan hukum dan seterusnya. dari makna-makna rububiyah itu. Nah, maka ahli sunnah tidak menafsirkan, tidak menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, dengan la mawjuda illallah, dengan la maqsuda illallah, dengan la hakimiyata illallah. Tetapi apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Hal ini adalah sejalan dengan dakwah para rasul, dakwah para nabi. Ya, seperti dalam ayat yang tadi, walaqad ba'asna likulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi ini adalah sejalan. Maka ini adalah makna yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Seorang ibu, seorang bapak, seorang guru, dari seluruh tingkatan seorang mudarris, mau dari tingkatan raudhatul athfal, dari tingkat TK, kalau di kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi mengajarkan kalimat ini. Dan maknanya adalah tadi, la ma'budu bihaqqin illallah. Maka siapa yang keliru dalam memahami kalimat ini, maka otomatis akan keliru dengan poin-poin setelahnya. Sedangkan poin yang kedua adalah ma'rifatu arkaniha. Memahami tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah ini. La ilaha illallah ruknan. Kalimat la ilaha illallah itu tergabung pada dua rukun. Jadi terdapat pada dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Rukun yang kedua adalah al-isbat. Ya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, meniadakan. Di mana la-nya la nafiyah, yaitu la nafiyatul jinsi. La ilaha artinya di sini adalah menafikan seluruh yang disembah selain Allah Ta'ala. Wal isbat, sedangkan yang kedua adalah isbat, menetapkan, yaitu apa? Isbatul ubudiyati lillahi wahdah, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Isbatul uluhiyati lillahi wahdah, menetapkan hak uluhiyah adalah hanya milik Allah Ta'ala. Ya. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam ini tentunya dibangun di atas kaidah ini gitu ya. An-nafyu wal isbat. Dan tauhid tidak dinamakan tauhid kecuali bergabung ya, penafian dan penetapan. Jadi penafian dan penetapan seperti mungkin dalam bahasa kita Indonesia ada tiga kalimat ya, kalau saya katakan tiga kalimat umpamanya. Ya, saya berkata begini, ya. Muhammadun fil fasli, Muhammad di kelas. Nah, itu tidak menafikan bahwa di sana ada Abdurrahman, ada Abdurrahim, ada Abdul Ghafur, ada Ahmad, ada Zaid, ada Khalid dan yang lainnya. Ketika saya mengatakan Muhammadun fil fasl, Muhammad ada di kelas. Maka tidak menafikan, tidak mengingkari, tidak meniadakan ada orang-orang yang lain di kelas. Maka ini bukan tauhid, hanya mengatakan Muhammad di kelas. Yang kedua, ma'ahadun fil fasl. Kalau saya mengatakan tidak ada seorang pun di apa? Di kelas. Berarti itu meniadakan, tidak ada isbat. Ya. Tetapi ketika saya mengatakan ma'ahadun fil fasli illa Muhammadun. Tetapi ketika saya mengatakan tidak ada di kelas seseorang kecuali Muhammad, maka ini adalah nafyu ma'al isbat. Penafian isbat yang memiliki adalah ifrad. Yang memiliki ini nyatu. Ya. Artinya adalah wahdaniyat. Kalau kita mengatakan wahdaniyatillah, mengesakan Allah Ta'ala, maka mesti berkumpul dua rukun. Yaitu menafikan dan menetapkan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tauhid. Dan ini dijelaskan dalam surah apa? Al-Baqarah sebagai kaidahnya apa? Pamayakfur bitagut wa yu'min billah. Jadi siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ani'budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Ya. Ani budullaha wajtanibut tagut. Jadi ini adalah tauhid. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah Pemayak furbi togut. Siapa yang kufur kepada togut. Wa yu'min billah. Dan dia beriman kepada Allah. Jadi ini adalah dua bagian. Ya. Kemudian. Walakad ba'asna fikuli ummatin rasulah. Ani'budullaha wajtanibu togut. Ya. Jadi sembahlah Allah semata dan tinggalkan togut. Dan ini adalah senantiasa. Ini adalah hakikat din. Ya. Jadi menetapkan dan menafikan. Kemudian apa? Kita lihat. Ya, dalam ayat yang tadi, ya qaumi budullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahi ghairu, tidak ada sembahan bagi kalian selainnya, ya. Wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ya. Maka ini adalah tauhid. Jadi yang namanya tauhid itu mesti menetapkan dan mengingkari. Mengingkari dan menetapkan. Meniadakan dan menetapkan. Ini adalah tauhid. Dan ini yang dimaksud dengan rukun dari kalimat tauhid. Nah, sedangkan yang ketiga, yaitu ma'rifatu syurutiha. Mengetahui tentang syaratnya. Nah, Al-Imam Wahab bin Munabih rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, dan ini menjadi salah satu yang ijma para ulama setelahnya, bahwa beliau pernah ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah sebagai pembuka surga? Maka beliau mengatakan, tidak ada satu kunci kecuali dia memiliki gigi-giginya. Barang siapa yang dia akan membuka pintu dengan kunci, maka kunci itu mesti punya gigi-giginya. Kalau gigi-giginya hilang, maka tidak akan terbuka pintu itu. Maka demikian juga kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ini adalah sebagai kunci yang akan membuka pintu surga. Maka dia mesti memiliki pintunya. Maaf, memiliki giginya. Dan ini yang dimaksud dengan syaratnya. Dan syarat la ilaha illallah itu ada 7. Jadi syarat la ilaha illallah itu ada 7. Itu apa? Al-ilmu, wal-yakinu, wal-qubulu, wal-inqiyadu, was-sidku, wal-ikhlasu, wal-mahabbatu. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ada syaratnya. La ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan tidak akan memberikan makna. Dan tidak akan menjadikan kita terbuka bagi kita pintu surga. Dan tidak akan menjadikan kita selamat dari api neraka. Apabila kita tidak memahami dan tidak menjalankan syarat-syaratnya ini. Sebagaimana kalau orang itu sholat tidak memenuhi syaratnya. Tidak wudu dulu. Ya. Kemudian tidak menutup aurat. Tidak menghadap kiblat. Belum masuk waktunya tidak diterima. Walaupun dia sholat. Dia harus memenuhi syaratnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salat ada syaratnya. Wudu ada syaratnya. Saum ada syaratnya. Haji ada syaratnya. Maka demikian la ilaha illallah. Ya. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama al ilmu. Dan tentunya saya bukan menjelaskan secara terperinci semua ini, tetapi saya akan menjelaskan ujungnya nanti insyaallah. Karena tentunya masalah ini sudah dijelaskan dalam banyak pertemuan. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Yaitu apa? Al-ilmu bimaknaha. Yaitu mengetahui kepada makna kalimat la ilaha illallah. Al-ilmu biarkaniha. Al-ilmu bimuktabaha. Al-ilmu bisyurutiha. Al-ilmu binawakidiha. Ilmu kepada la ilaha illallah itu mencakup yang tadi. Ilmu kepada maknanya. Ilmu kepada rukunnya. Ilmu kepada syaratnya. Ilmu kepada konsekuensinya, dan ilmu kepada pembatal-pembatalnya. Sehingga orang itu betul-betul mengetahui dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang kedua adalah al-yakin. Yakin, duna syak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu al-yakinu bimaknaha wa mimma yadulu alaiha. Wal-yakini bumaktada. Yakin adalah lawan dari syak. Ya. Jadi yakin lawan dari syak. Sedangkan ilmu tadi jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi ini menunjukkan syarat ilmu. Jadi syarat ilmu. Nah, sedangkan yang kedua adalah yakin, yaitu tidak ada keraguan di dalamnya. Di mana yakin yang merupakan hatinya tumaninah, ya, dan tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Sebab tentunya di dalam ayat Al-Qur'an, ya, telah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang mukmin, alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ada keraguan. Dalam hadis dikatakan mustaikinan fi qalbihi. Di sini katakan man laqiya au man syahida an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu. Jadi barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha dalam keadaan yakin dalam hati. Yakin artinya tidak ada syak. Nah, sedangkan syarat yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima. Jadi menerima kalimat ini biqalbihi wa bilisanihi. Jadi menerima kalimat la ilaha illallah dengan hatinya, dengan lisannya. Dan menerima konsekuensinya. Artinya menerima konsekuensinya ini seperti beriman kepada rukun iman yang 6, membenarkan perintah-perintah Allah, ya. Membenarkan perintah-perintah Allah taala, meyakini haramnya khamar, meyakini haramnya zina, meyakini ini dan mereka mengikrarkan. Qabul, ya, kepada konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Karena tentunya tidak mungkin orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak menerima kepada konsekuensinya. Ya, sebab konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini orang adalah membenarkan apa yang diberitakan Allah dan membenarkan apa yang diberitakan orang rasulnya. Membenarkan kepada perintah-perintah Allah, membenarkan kepada larangan-larangan Allah dan membenarkan kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulnya dan larangan-larangan Rasulnya. Dan ini adalah yang dinamakan dengan al-qabul, hakikat qabul. Ya. Yang lawannya adalah tentunya rad, yaitu menolak. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah al-inqiyad. Ya, yaitu inqiyad itu al-munafi li tarki. Ya. Al-inqiyad, patuh menerima, ya, dan mendekati dengan poin yang ketiga tadi, al-inqiyad. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya inqiyad ini adalah berkaitan dengan Islam wal idan, yaitu menerima kepada ketetapan-ketetapan Allah. Menerima kepada hukum-hukum Allah taala, ya. Di mana di sini otomatis, ya, orang yang inqiyad itu tidak akan istihza dan ridho, ya, kepada perintah Allah taala. Ridho kepada perintah Rasulnya. Dan ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima asidku. Asidku adalah yang dimaksud di sini apa? Sama antara yang diikrarkan oleh lisannya dengan apa yang zahir dengan batinnya. Jadi di sini adalah tidak munafik. Ya, yang dimaksud dengan asidku, yaitu benarnya apa yang zahir dengan apa yang batin. Ya. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhala jannah. Jadi sini adalah asidku. Ya. Kemudian yang keenam adalah al-mahabbah, cinta. Ya. Yang dimaksud di sini adalah cinta kepada kalimat ini, cinta kepada yang mengucapkannya, cinta kepada orang yang mengamalkan kalimat tauhid. Cinta kepada orang yang mengamalkan tauhid, cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada syariat Allah Ta'ala, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah, cinta kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah, tentunya adalah syarat kalimat la ilaha illallah, mahabbah. Ya, ada kecintaan, karena ini adalah merupakan bagian dari hakikat tauhid. Nah, tentunya bukan makomnya saya untuk menjelaskan semua tafsirnya, tetapi akan dijelaskan poin sangat penting di ujung pembahasan ini. Yang keenam adalah ikhlas. Al-ikhlas yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mengikhlaskan to'at kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Mengikhlaskan to'at kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan ini tentunya ikhlas lawan daripada syirik, lawan daripada riya, dan semua hakikat itu. maka ini adalah tauhid. Dan ini adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sedangkan yang keempat tadi dikatakan apa? Ma'rifatul muktabaha, yaitu mengetahui kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, ya, tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah mengandung makna yang pertama adalah al-wala'u wal-baro, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah berkaitan dengan banyak poin, berkaitan dengan banyak sisi yang wajib diketahui oleh kita dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah mengandung makna al-wala'u wal-baro. Kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna al-wala'u wal-baro. Wala artinya konsekuensi, yang memiliki makna mahabbah, cinta, an-nusratu menolong, at-ta'yid yang artinya di sini mencintai, menolong, menjadikan sebagai wali, menjadikan sebagai teman, membantu dan semisalnya. Ini adalah wala. Sedangkan baro memiliki makna al-bugdu, benci, wal adawah, ya, wal inkar, wal kufru, yang memiliki makna di dalamnya adalah benci, mengingkari, ya, menjauhi. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid semakna dengan ayat yang tadi, pamayyak purbit togut wa yu'min billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, urul imani al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Simpul iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah mengandung dua makna tadi, konsekuensinya, yaitu berupa wala loyalitas. Al-wala lillah. Al-wala li rasulihi. Al-wala lil mu'minin. Al-wala'u li hadihil kalimah. Al-wala'u li ahli hadihil kalimah. Al-wala bimuktaba hadihil kalimah. Loyalitas adalah mengandung mana? Loyalitas kepada Allah. Itu cinta kepada Allah. Taat kepada Allah Ta'ala. Loyalitas kepada Rasulnya, beriman kepada Rasulnya, mengikuti Rasulnya, mentaati Rasulnya, mencintai Rasulnya. Dan loyalitas kepada orang-orang beriman. Jadi loyalitas kepada orang-orang beriman. Mencintai mereka, menolong mereka, sikap lembut dengan mereka, membantu mereka, menolong mereka. Dan ini adalah kalimat la ilaha illallah. Karena tentunya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah punya konsekuensi al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Dan ini mesti. Nah, sedangkan yang kedua baro. Baro dari apa? Al-bughdu. Al-bughdu bisyirki. Al-bughdu bil-kufri. Al-bughdu bin-nifaq. Al-bughdu bidzulmi. Al-bughdu bil-bid'ati. Al-bughdu bil-maksiyah. Di mana baro ini adalah mesti dia benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, benci kepada kemunafikan, benci kepada kebaliman, benci kepada kemaksiatan, benci kepada bid'ah. Wa bughdu ahlihi, dan benci kepada pelakunya. Jadi benci kepada pelakunya. Membenci orang kafir, membenci orang musyrik, membenci orang munafik, membenci pelaku maksiat, membenci pelaku bid'ah. Karena ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan ini bagian yang kita akan jelaskan, poin penting dan dalilnya nanti. Sedangkan yang kedua, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? Al-amal bimuktabaha. Itu apa? Mengamalkan tuntutannya.
dari kalimat la ilallah. Karena kalimat la ilallah ini menuntut amal. Dan kalimat tauhid ini menuntut amal. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Karena tentunya para ulama telah mendefinisikan Islam, al-Islam, al-istislamu lillah wal inqiyadu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaah. Ya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tauhid, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti membenarkan awamirillah wa nawahihi. Mesti membenarkan nawahi. Jadi membenarkan perintah Allah, mengimaninya, membenarkannya, melaksanakannya. Membenarkan larangan-larangan Allah, bahwa ini adalah larangan Allah beriman. Bahwasanya apa, sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, ibadah haji itu wajib. Dan mereka mengamalkannya. Dan dia meyakini bahwasanya zina itu haram, khamr itu haram, mencuri itu haram, zalim itu haram. Karena ini adalah kalimat la ilah. Jadi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Karena tentunya orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti dia membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di sini tentunya kalimat tauhid itu berkonsekuensi ta'zim sa'irillah. Mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan muktaba dari kalimat la ilaha illallah itu apa? Da'ian ilaiha. Jadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Tuntutannya apa? Bahwa umat ini mesti mendakwahkan kalimat ini. Jadi mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah 'ala basiratin ana wa man ittabani." Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah. Aku dan orang-orang sepertiku, artinya menyeru kepada tauhid. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi konsekuensi dari kalimat la ilaha itu apa? Amilan bimuktabah, da'ian ilaiha. Nah, dan ini tentunya adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Nah. Kemudian bagian kedua dari kalimat la ilaha ini, tuntutan dari kalimat la ilaha ini mengandung baro, yaitu berlepas diri, menjauhkan diri. Karena kalimat la ilaha illallah mesti mengkufuri lawannya, yaitu syirik. Mesti mengkufuri lawan dari iman adalah kufur. Mesti mengingkari lawan dari taat adalah maksiat. Mesti mengingkari lawan dari sunnah adalah bid'ah. Karena tidak sempurna dan tidak benar kalimat la ilah tanpa inkar, tanpa kufur, tanpa baro, berlepas diri. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nah, perhatikan di dalam ayat ini, sungguh telah terdapat bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang disembah oleh kalian. Jadi di sini mesti adalah baro'ah. Yani minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ya. Dan mesti di situ dikatakan kafar nabikum, kufur. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pokok-pokok muamalah seorang mukmin dengan orang kafir, di antara sekian bentuk muamalah ada 3 pokok muamalah seorang mukmin dengan kafir. Apa? Yang pertama, ya'taqidul abdu anna kull milatin ghairi dinil islam kafir wa sahibuhu mukhalladuna finnar. Bahwa seorang mukmin meyakini setiap agama yang bukan Islam adalah kafir, adalah sesat. Ini adalah poin yang pertama. Ya, oleh sebab itu dikatakan, malam yu kafir kafir fahuwa kafir. Wa man syaka fi kufril kafir fahuwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Yang dimaksud di sini bukan yang mukmin dikeluarkan dari keluar kafir. Yang dimaksud di sini adalah orang yang jelas kafir seperti Yahudi, Nasrani, ya, yang tidak beragama dengan agama Islam. Maka orang mukmin harus meyakini kafirnya dan dia adalah kekal di neraka. Sedangkan yang kedua, apa? Bara'ah, berlepas diri. Dan yang ketiga ada mutasyabuh bihim, tidak bertasyabuh dengan orang kafir. Itu konsekuensi iman dan konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Ya. Maka dalam ayat yang tadi dikatakan, kafar nabikum, kami kufur dengan kalian. Wabada bainakumul adawatu wal bagdha. Kemudian apa? Ada adawah. Artinya wajib meyakini kafirnya, wajib menghukumi kafirnya. Ya. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Orang yang ragu akan kafirnya Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Karena Allah yang telah mengkafirkan. Seperti dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya. Nabi SAW mengatakan, waladhi nafsi biyadihi la yu'minu bi. Apuan? La yasma'u bi min hadihil ummati Yahudiyun wala Nasraniyun walam yu'minu billadhi ursilu bihi illa huwa min ashabin nar. Demi zat yang aku berada di tangannya, tidak ada seseorang dari umat ini yang mendengar aku, baik dia Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah konsekuensinya baro. Dan makna dari baro, poin yang sangat penting, meyakini kufurnya. Ya, meyakini akan kekafirannya. Meyakini akan kesesatannya. Meyakini apabila dia mati, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Dan dia akan kekal di neraka. Tiga poin yang tidak boleh lepas dari keyakinan seorang mukmin. Meyakini kekafirannya, meyakini kesesatannya, meyakini apabila dia mati akan kekal di neraka. Artinya apabila mati dalam keadaan kafir akan kekal di neraka. Dan itu adalah keyakinan seorang mukmin yang tidak boleh ada ragu sedikit pun dan tidak boleh tercacati dengan noda apapun tentang imannya. Kaum muslimin pemirsa raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang kedua, bahwa orang mukmin itu harus baro, harus berlepas diri dari orang kafir. Baro yang artinya tidak boleh kita punya loyalitas, mendukung, menolong, menjadikan teman setia, mengangkatnya dia sebagai pemimpin, tidak boleh. Orang mukmin tidak boleh mengangkat pemimpin orang kafir. Orang mukmin tidak boleh menjadikan teman setia orang kafir. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayat. Ya. Seperti dalam surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Mereka akan berkasih sayang. Jadi memberikan loyalitas berupa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka. Atau anak-anak mereka. Atau saudara-saudara mereka. Atau keluarga mereka. Ya ayuhalladzina amanu. Latatakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya inistahabul kufra alal iman. Wa mayyatawalahum minkum fa'ula'ikahum ubalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman setia, yang dicintai, jika seandainya mereka mencintai kekufuran atas iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan apa? Musuh-musuh kalian sebagai wali kalian. Jadi sebagai wali apa artinya? Sebagai penolong, tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, ya. Dan dengan ayat yang sangat tegas, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surah An-Nisa ayat 128-129. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dinil mu'minin. Ayabtaguna indahumul izzah fa inal izzata lillahi jami'a. Beri kabar gembira, artinya beri kabar ancaman maksudnya di sini. Orang-orang munafik dengan azab yang pedih. Kenapa orang munafik diberi azab yang pedih? Diancam dengan azab yang pedih. Karena mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, bukan orang-orang beriman. Ya. Kemudian, dalam surah Al-Ma'idah ayat 80-81. Taro kathirum minhum yatalawna alladhina kafaru labi'sa ma qadamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adhabihum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihi mattakhuduhum awliya walakin katsirum minhum fasikun. Kamu melihat kebanyakan mereka, maksud sini adalah orang-orang munafik, mereka menjadikan teman setia orang-orang kafir. Jadi menjadikan penolong, pemimpin, teman setia orang kafir. Sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat bagi mereka sendiri, di mana mereka akan diberikan azab yang pedih dan akan datang murka Allah Ta'ala. Allah murka kepada mereka dan Allah mengadab mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, jika seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan beriman kepada apa yang turun kepada Nabi SAW, maka mereka tidak akan menjadikan wali. Jadi di sini menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang yang mengatakan beriman, orang yang mengatakan muslim, tidak mungkin akan menjadikan teman setianya orang kafir. Kalau teman setia saja tidak boleh, otomatis mengangkat pemimpin orang kafir ada lebih tidak boleh itu dalam makna ayat ini. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lattatakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qauma dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali. Jadi sebagai pemimpin bagi kalian. Sebagai teman setia. Dan siapa yang menjadikan mereka teman setia ataupun pemimpin, maka sungguh dari mereka, artinya akan terancam kafir seperti mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 28. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali, bukan orang-orang beriman. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu para ulama menjelaskan. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya. Wa hadza nahyun minallahi azza wa jalla al-mu'minina ay yattakhidul kuffara a'wanan wa ansara wa dhuhuran. Beliau mengatakan ayat ini adalah berupa larangan Allah kepada orang-orang mukmin untuk menjadikan orang kafir a'wan, pembantu, teman setia, ya. Kemudian ansara, penolong, wa dhuhuran, artinya memberikan dukungan, membantu, ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mesti. Karena ini adalah tuntutan iman. Jadi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah ini mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang beriman, mencintai syariat ini. Mencintai hukum Allah, mencintai syariat Allah Ta'ala, mencintai orang-orang yang menegakkan hukum Allah, mencintai orang-orang yang mengamalkan hukum Allah, mencintai orang-orang yang mendakwakan syariat Islam. Maka oleh sebab itu termasuk perkara yang membahayakan. Seperti orang istihza kepada sunnah, meremehkan orang yang mengamalkan sunnah, meremehkan orang yang memanjangkan jenggotnya, meremehkan orang yang mengamalkan sunnah. Ya, maka bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah itu konsepnya apa? Al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada apa-apa yang dicintai Allah Ta'ala. Benci kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang mukmin mencintai apa yang dibenci Allah Ta'ala, maka telah mencacati kalimat la ilaha illallahnya. Karena ini adalah konsekuensi. Dan tentunya konsekuensi dari kalimat la ilaha itu mengamalkan amalan Islam ini. Iqamatus salat, wa ita'iz zakat, wassawm, wal hajj, wal amri bil ma'ruf, wa nahi anil munkar. Dan tentunya tuntutan dari kalimat la ilaha illallah ini adalah amal. Menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, menunaikan ibadah haji dan seluruhnya. Karena tentunya adalah amal adalah bagian dari iman. Dan tidak sah iman tanpa amal. Sebagaimana Allah telah mendefinisikan iman dalam tiga ayat yang sangat penting. Itu dalam surah Al-Baqarah dari ayat kedua dan sampai kelima. Kemudian surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Dan surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Allah telah mendefinisikan iman identik apa adalah bersatu dengan amal. Amal adalah bagian dari iman dan tentunya kalimat la ilaha itu adalah menuntut amal. Nah, kemudian yang terakhir kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ma'rifatun nawaqidihi. Yaitu mengenal kepada pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah ini. Nah, tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menjelaskan pembatal kalimat la ilaha illallah secara terperinci. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu wudu ada pembatalnya, salat ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, haji ada pembatalnya. Kalau kita umrah juga ada pembatalnya. Pembatal salat, pembatal puasa, pembatal ibadah haji, pembatal wudu. Nah, kita tahu pembatal salat, tapi kenapa umat Islam tidak tahu pembatal kalimat la ilaha illallah? Tidak tahu pembatal Islam, pembatal Islam. Nah, maka orang Islam, orang mukmin harus tahu pembatalnya. Oleh sebab itu, Umar ibn Khattab berkata dalam ungkapan yang sangat agung dari perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Qala, la yankudul Islam urwatan illa idza nasya'a fil Islami malam ya'rifil jahiliyata. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Islam itu tidak akan hilang ya, satu persatu. Artinya Islam itu akan tetap kokoh, akan tetap utuh, syariat Islam itu akan terjaga. Kecuali apabila muncul dalam satu generasi itu orang yang tidak tahu perkara jahiliyah. Gitu. Ya. Jadi apabila muncul dalam satu generasi, dalam satu masa, ya, generasi umat ini, yang tidak tahu penyimpangan, yang tidak tahu kesesatan, yang tidak tahu penyimpangan-penyimpangan. Ya. Maka oleh sebab itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, berbeda dengan sahabat yang lainnya, beliau berkata, "Kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafatan an yudrikani." Ya. Makanya Hudzaifah berkata, orang-orang bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan, sebab aku merasa takut jika seandainya menimpa kepadaku. Jadi di sini memahami tentang pembatalnya wajib bagi setiap mukmin, wajib setiap muslim. Karena tentunya dalam kaidah ahli sunnah dan akidah ahli sunnah, ya, ada yang dinamakan murtadun, orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad, ya, artinya apa yang dihukumi murtad? Ya, yaitu man kafara ba'da islamihi, itu orang yang kafir setelah dia Islam. Ya, ima dia memproklamirkan diri bahwa dia itu adalah kafir, ya, memproklamirkan diri bahwasanya dia pindah agama, ya, atau irtakaba binau'in min nawaqidil iman au min nawaqidil islam, atau seseorang itu melakukan pelanggaran, ya, ataupun melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam. Itu nawaqidul Islam. Dan tentunya nawaqidul Islam ini, ya, secara global terbagi kepada tiga. Nawaqidul iman awil Islam awil syahadatul la ilah, mayata'alaku bil i'tiqad wa mayata'alaku bil aqwal wa mayata'alaku bil af'al. Bahwa yang akan membatalkan keislaman seseorang itu secara global terbagi tiga. Ada yang membatalkan dari bentuk keyakinan, ya seperti orang meyakini ada lagi nabi, meyakini ada lagi rasul umpamanya. Maka ini adalah kufur yang berkaitan dengan i'tikad gitu ya. Yang kedua adalah kufur qaul, kufur yang berkaitan dengan ucapan. Ya seperti orang mengikrarkan kalimat kufur atau mengucapkan kalimat syirik yang menyebabkan dia kufur ataupun syirik. Maka ini adalah kufrul qauli. Adapun yang ketiga adalah kufrul amali. Artinya mengkafirkan dengan sebab amal. Karena tentunya dalam pembahasan tentang kafir ataupun syirik ya, di sini ada syirik amal. Seperti apa? Adabhu li ghairillah, as-sujudu li sonam. Ini as-sujudu li sonam. Orang sujud kepada berhala atau menyembelih kepada selain Allah ataupun salat untuk selain Allah ya. Maka ini semua apa? Dalam bentuk amali. Jadi pembatal Islam dalam bentuk amali. Dan seorang mukmin harus mengetahui ini. Ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ketiga ini yang dinamakan dengan riddah yaitu keluar dari Islam ataupun mungkin yang dinamakan dengan takfir, kafir setelah Islam. Nah, maka umat Islam ini terbagi kepada tiga kelompok. Jadi tentang mengkafirkan dan masalah takfir ini terbagi kepada tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu gulat minal khawarij, yaitu kelompok orang-orang yang melampaui batas dari kelompok orang-orang khawarij. Nah, bagaimana dari kelompok orang-orang khawarij itu? Yaitu orang-orang yang mengkafirkan dengan tanpa kaidah yang benar. Jadi mengkafirkan sesama muslim dan mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya dengan tanpa kaidah yang benar ya. Di mana mereka itu mengkafirkan orang-orang mukmin dengan semata-mata melakukan dosa besar. Karena tentunya orang-orang khawarij itu memiliki tiga landasan. Akidah orang khawarij itu punya tiga landasan ya, yang paling pokok. Jadi kalau kita ingin mengenali siapa mereka orang khawarij, maka kenalilah tiga perkara. Yang pertama, takfirunas bidunubil kabair alatiduna syirki. Yaitu mereka itu mengkafirkan orang dengan sebab melakukan dosa besar yang bukan syirik ya. Maka mereka itu ciri dari khawarij. Yang kedua adalah al-khuruj ala wulatil umur muslimin. Di mana mereka itu keluar dari ketaatan dari pemimpin-pemimpin muslim. Jadi keluar seperti mengangkat senjata, memberontak. Ya. Mereka melakukan kudeta ataupun melakukan aksi-aksi. Maka itu adalah bagian dari ciri orang khawarij. Yang ketiga adalah istihlalu dima'il muslimin. Ya, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Dan awalnya dari takfir tentunya. Ya, seperti mungkin apa yang fenomena-fenomena yang kita lihat dari orang-orang mungkin yang berpemahaman ya dengan istilah terorisme dan ataupun irhabiyun dalam istilah bahasa Arabnya. Maka ini adalah bagian yang sangat berbahaya. Mereka berlebihan. Adapun kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dinamakan ahlu tafrid. Yaitu orang-orang yang lalai. Mereka adalah kaum murjiah. Yang mereka mengatakan, orang cukup mengucapkan. Ada yang mengatakan iman itu cukup dalam hati. Ada yang mengatakan iman itu cukup dalam lisan. Tidak perlu amal. Gitu ya. Bahkan mereka mengatakan tidak mencacati maksiat kepada iman. Sebagaimana taat tidak bermanfaat apabila kepada orang kafir. Artinya orang yang belum masuk Islam itu walaupun beramal tidak ada manfaat. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menurut mereka, walaupun mengamalkan apa saja tidak akan mencacati imannya. Maka ini adalah orang-orang khawarij. Maaf, orang-orang murjiah ya. Ya mereka itu lalai. Jadi mereka itu walaupun asal mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa in fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apa saja tidak akan cacat imannya. Jadi tidak ada istilah murtad mungkin dalam istilah ini. Nah, maka tentunya tidak benar. Karena tentunya kita mengetahui dalam kitab fikih, dalam kitab akidah ada yang dinamakan bab tentang hukum orang-orang yang murtad. Ya, sedangkan yang ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu orang-orang yang tegak di atas dalil. Di mana mereka tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Jadi mereka tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan dalam mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga dihukumi kafir keluar dari Islam dengan kaidah-kaidah yang benar. Yaitu berkumpulnya syarat untuk dikafirkan dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ahli sunnah itu tentunya ya kita juga membedakan kafir ada dua, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ya, syirik ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Nifak ada nifak amali, ada nifak i'tikadi. Dan semua ini adalah dibagi kepada dua. Jadi ada kafir yang keluar dari Islam, ada syirik yang keluar dari Islam, ada kafir yang tidak keluar dari Islam, ada syirik yang tidak keluar dari Islam. Ya. Dan ini adalah tentunya adalah bagian yang sangat penting dari kaidah ini. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari apa yang kita bahas dari kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya tentunya bukan semata-mata kita mempelajari poin-poin tadi karena tentunya poin-poin tadi harus dibahas satu persatunya. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan ini ada 4 poin sebagai penutup dari pembahasan ini. Pembahasan yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa fenomena yang timbul hari ini di tengah-tengah umat Islam dan fitnah yang menimpa kepada umat Islam hari ini. Bagaimana umat Islam tidak bisa membedakan mana wali, mana tukang sihir, ya. Tidak bisa membedakan bagaimana orang alim atau tidak alim, ya. Kemudian mana yang membatalkan Islam, mana yang tidak membatalkan Islam, ya. Kenapa orang-orang Islam loyalitas kepada orang kafir? Kenapa orang Islam ini mendukung orang kafir? Maka ini semua berawal dari jahilnya seorang muslim kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi jahilnya seorang muslim kepada kalimat la ilaha illallah. Maka dengan itulah kita bisa memahami kata-kata para ulama. Ya. Nasihat para ulama dulu sampai hari ini. Mereka mengatakan kepada da'i-da'i, kepada juru-juru dakwah, tauhid dulu, wahai para duat. Karena orang yang paham kalimat la ilaha illallah akan memahami poin-poin setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, sahabat Raja, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah mengingatkan kepada juru-juru dakwah, kepada para da'i, kepada para ustad, kepada para guru, kepada buya-buya, tengku-tengku, kiai-kiai, ajengan-ajengan, para mudaris, para muallim. Bahwa ketika kita menjelaskan Islam, maka wajib menjelaskan asasnya. Maka wajib menjelaskan usulnya. Kita tidak boleh menjelaskan Islam hanya purunya, hanya cabangnya, hanya bagiannya, tanpa menjelaskan usulnya. Karena barang siapa yang tidak paham kepada usulnya, yang tidak paham kepada pondasinya, tidak mungkin dia akan paham kepada yang lainnya. Dan ini adalah nasihat yang sangat berharga dari ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memahami sesuatu, umat Islam diwajibkan memahami bukan hanya nama, tetapi diwajibkan memahami hakikatnya, tafasiliha, memahami perinciannya. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hakikatnya seorang itu akan dibedakan mengetahui benar ataupun tidak ketika mengetahui tafasilihanya. Dan orang akan diketahui ahlul haq atau ahlul batil ketika dijelaskan tafasiliyahnya. Sebab kalau saya berikan contoh, Anda beriman kepada Allah, setiap orang ahlul kibat akan mengatakan beriman kepada Allah. Tetapi ketika kita rinci bagaimana iman kepada Allah Ta'ala, dengan menjelaskan 4 poin, beriman kepada adanya, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, beriman kepada nama dan sifatnya, ternyata terjadi penyimpangan berkaitan dengan rububiyah Allah, berkaitan penyimpangan dalam uluhiyah Allah Ta'ala, berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebab tentunya kalau disebutkan orang Mu'tazilah dan dengan orang Jahmiyah, mereka sama-sama mengatakan beriman kepada Allah secara global. Tetapi mereka mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. Orang Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. Orang Mu'tazilah mengimani Allah punya nama tetapi Allah tidak diberi sifat. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap mukmin wajib mempelajari perincian-perincian dari Islam ini. Sehingga dia akan mengetahui mana yang hak dengan mana yang batil. kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang keempat, kita bisa mengetahui dengan apa yang tadi jelaskan bahwa umat Islam tidak akan sampai kepada kejayaan dan dia tidak akan bisa keluar dari setiap fitnah yang ada kecuali dia melakukan dua perkara, tasfiyah wa tarbiyah. Yaitu apa? Mentasfiyah artinya membersihkan kaum muslimin akidahnya, amal ibadahnya, akhlaknya, cara pemikirannya dari setiap perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Dan yang kedua, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan setiap di antara kita agar setiap di antara kita punya keinginan untuk belajar din ini, belajar Islam ini. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas kalimat la ilaha illallah, ternyata para ulama merinci bagaimana memahami la ilaha illallah. Memahami maknanya, memahami rukunnya, memahami syaratnya, memahami konsekuensinya, memahami pembatal-pembatalnya. Yang saya belum menjelaskan ataupun tidak menjelaskan dalam kesempatan hari ini, pembatal kalimat la ilaha illallah. Ya, akan tetapi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti memahami pembatal-pembatalnya. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan membuka forum soal jawab tentang poin-poin yang sangat penting ini.
Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah begitu banyak menyampaikan faidah yang berharga bagi kita terkait dengan tafsir serta faidah-faidah yang bisa kita petik dari Al-Quranul Karim surat Muhammad surat yang ke-47 ayat ke-19. Ikhwat al-Islam, untuk lebih memperluas dan memperdalam bahasan yang Ustaz sampaikan, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Al-Ustaz tentunya dengan sesuai bahasan yang Ustaz sampaikan, silakan bisa hubungi kami untuk telepon 021-823-6543 atau pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081-989-6543. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Ya, halo. Naam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Silakan, Pak.
Allah, Ustaz, dari Riau, Ustaz.
Silakan, pertanyaannya, Pak.
Saya mau bertanya, Ustaz. Nah, di dalam sholat kita kan ayat akhir atau ayat awal kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi itu kan ada kita ikalkan, Ustaz, ikan dengan lidah dan dipastikan di dalam hati, Ustaz.
Iya. Yeah. Kemudian pertanyaannya, Pak?
Jadi hakikatnya kita harus memang mengenal keseluruhan itu, ya Ustaz. Baca-bacaan hadis tadi. Ya. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu yang kedua.
Ya, mohon maaf. Cukup satu saja, Pak. Karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Interaksi ya, dan pertanyaan.
Saya belum begitu paham. Ya. Apa tadi pertanyaan?
Ya, dalam tasyahud ada lafaz syahadat, Ustaz. Beliau sampaikan bahwa antara lisan dengan hati harus berkesesuaian. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan kesesuaian itu, Ustaz? Itu pertanyaan dari beliau.
Kiat-kiat bagaimana untuk kesesuaian antara hati dengan lisan, mungkin bukan hanya dalam kalimat syahadat, ya. Bukan hanya dalam kalimat yang tadi, tetapi dalam setiap perkara seorang mukmin antara yang zahir dengan batin adalah sejalan, ya. Yeah. Jadi sejalan dalam amal dari sisi keikhlasannya, kemudian antara apa yang dinampakkan dalam zahir dengan batin dia adalah apa? Sejalan. Tentunya tetap ya kembali kepada ilmu dan makrifat tentang iman. Yeah. Jadi kepada ilmu dan makrifat kepada iman. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kan terbagi, ya. Ada yang kufur zahir, ada yang kafir secara zahir, yaitu orang yang menampakkan kafir dengan hati dan lisannya. Ada yang menampakkan hatinya, apa yang menampakkan secara zahir iman tetapi hatinya adalah kafir, itu namanya munafik. maka orang mukmin, orang muslim adalah memiliki sifat asidku, benar. Yaitu apa? Sesuainya apa yang ada dalam batin dengan yang zahir. Sesuainya apa yang zahir dengan apa yang ada dalam batin. Ya. Maka oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan di antara keduanya itu. Dan para ulama ketika mendefinisikan Islam, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama-ulama sebelumnya, apa definisi dari Islam? Al-Islam, al-istislamu lillahi bitawahid. Maka ini adalah tentunya adalah berkaitan dengan i'tikad yang paling pokok. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bita'ah. Jadi di sini inqiyad ta'ah. Maka ini adalah berkaitan dengan zahir, ya. Jadi berkaitan dengan zahir. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Dan ini adalah hakikat Islam. Nah, dan tentunya orang mukmin harus seperti itu. Dan hakikat iman, ya, adalah hakikat apa yang ada dalam hati, hakikat apa yang ada lisan, hakikat ada yang ada dalam amal, dan mesti bersatu semuanya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak di Riau, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan kedua, masih dari penelpon untuk Anda, 021-823-6543. Silakan. Ya, halo.
Naam. Baik, masih belum tersambung Ustaz. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ada pertanyaan. Apa sudah masuk? Silakan. Halo. Assalamualaikum. Bapak atau Ibu? Baik.
Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada pernyataan yang kami dengar bahwasannya tidak mengapa memilih orang kafir di dalam memimpin suatu daerah jika sudah terbukti tegas di dalam memimpin serta selalu memperhatikan kepentingan orang-orang Islam. Banyak kita saksikan bahwa pemimpin tersebut melakukan kegiatan yang secara zahir menguntungkan orang Islam, semisal mengumrohkan, kemudian membangun masjid dan hal-hal yang lainnya. Apakah pernyataan tersebut bisa dibenarkan Ustaz? Terima kasih.
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ini tidak benar, ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensi dari iman, konsekuensi dari tauhid adalah mencintai ahlu tauhid dan berteman dengan ahlu tauhid dan menjadikan ahlu tauhid adalah sebagai pemimpinnya. Dan dia melarang, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, hukumnya haram dengan ayat-ayat yang sangat jelas tadi. Nah, dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu akan membuat rekayasa kepada orang-orang beriman sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat lain. Seperti Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, selamanya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti mereka. Selamanya mereka akan memerangi kalian sehingga mereka itu, sehingga artinya kita itu adalah keluar dari agama kita. Dan itu adalah propaganda, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh musuh-musuh Islam. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh orang-orang kafir untuk umat Islam. Dan ini adalah sesuatu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bahwa wajib kita mengetahui, orang-orang kafir, terkadang mereka akan menampakkan bentuk kebaikan, tetapi dengan satu tujuan lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian akan menyangka mereka bersatu, tapi sesungguhnya hati mereka bercerai-berai. Ayat ini pun menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh melihat zahirnya. Karena tentunya apa yang ada dalam hati mereka akan berbeda dengan apa yang ada dalam zahirnya. Dan ini adalah tabiat dari orang-orang kafir. Dan ini adalah tabiat dari orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam ayat yang tadi, itu dalam surah Al-Maidah ayat 85, apuan 81. Dan ayat 80-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan hal itu akan dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah Subhanahu wa taala ini termasuk akan datangnya murka di dunia dan murka di akhirat. Jadi murka di akhirat. Artinya Allah Ta'ala akan murka kepada orang-orang beriman. Kepada kita semua. Seandainya kita melakukan apa yang dilarang ini. Murka. Mungkin akan ditimpakan fitnah. Akan ditimpakan kehinaan. Di mana umat Islam akan menjadi hina. Dan tentunya kita mengetahui. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Al-Islamu ya'lu wa layu ala alaih. Islam itu tinggi dan orang Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka tidak boleh orang mukmin memberikan loyal. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang beriman mereka berjuang, berjihad di jalan Allah. Dan orang-orang kafir mereka akan berjuang di jalan tagut. Jadi di sini menunjukkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Kepada orang-orang muslim, ya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan ini tentunya adalah tidak berkaitan dengan kedzaliman seorang mukmin kepada orang kafir. Karena tentunya Islam ini adalah mengajarkan keadilan. Tapi ini adalah akidah. Ini adalah keyakinan. Ya. Keyakinan yang harus ada dalam setiap mukmin. Ya, akidah yang harus ada dalam setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Ya. Karena tentunya jika Allah taala melarang seorang mukmin menjadikan teman setia orang kafir. Kenapa orang mukmin tidak boleh menjadikan kawan setia orang kafir? Karena akan mempengaruhi akidahnya. Akan mempengaruhi agamanya. Ya. Akan menyeret agamanya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Agama seorang akan ditentukan oleh agama temannya. Terlebih kalau dia berkuasa. Kalau dia menguasai. Kalau dia berkuasa. Jadi teman saja tidak boleh. Apalagi menjadikan orang itu menjadi penguasa. Menjadikan berkuasa. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat. Silakan di kesempatan berikutnya kami buka kembali untuk Anda yang bertanya via telepon 0218236543. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana Bapak?
Dari Ahmad di Subang.
Bapak siapa?
Ahmad.
Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad.
Ini saya ada hadis ya, riwayat yang membuat saya sedikit resah gitu ya, gelisah. Ada hadis katanya ada seorang hamba yang beramal ketika sendiri tanpa sepengetahuan orang lain dan Allah hancurkan seluruh pahalanya gitu Pak. Itu kok hampir sama kayak musyrik gitu Pak.
Gimana?
Ada sebuah hadis. Seorang beramal, seorang berbuat dosa dikala sendirian gitu Pak. Terus orang lain tidak tahu dan dia punya banyak kebaikan. Pahala,
yeah.
Lalu oleh Allah dihancurkan seluruh pahalanya seperti gunung dihancurkan gitu Pak.
Yeah.
Nah itu
apanya yang dihancurkan?
Pahala-pahalanya
ketika berbuat dosa di saat sendirian set.
Nah, katanya yeah. Ada hari seperti itu Pak ya.
Gimana Pak? Ya, yeah. Saya lupa apa itu pertanyaannya.
Iya ada hadis.
Ada hadis
seorang hamba yang berbuat dosa dikala sendirian gitu Pak.
Yeah.
Lalu dengan perbuatan dosa itu oleh Allah dihancurkan seluruh pahala-pahalanya gitu Pak.
Iya.
Terus? Nah, itu kok seperti musyrik gitu Pak. Katanya kan yang bisa menghancurkan seluruh pahala katanya musyrik Pak.
Iya.
Nah itu gimana Pak ya?
Baik. Terima kasih, Bapak.
Iya. Jadi tidak masalah
bukan
gini,
seperti musyrik atau Pak gimana
persis? Iya, maksud tuh yang saya tahu tuh yang bisa menghasilkan seluruh pahala kan musyrik itu, Pak ya. Berbuat syirik.
Yeah.
Katanya ada hari seperti itu, Pak, yang saya dikit apa gitu, Pak.
Baik.
Ya, saya kira semua manusia kan pasti adalah apa ya berbuat dosa ketika dia
ketika dia sendiri dan tersembunyi, Pak ya. Baik. Terima kasih, Pak Ahmad. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya. Nah, silakan Ustaz.
Bapak Ahmad dan seluruh kaum muslimin di mana saya berada. Tentunya kita memahami hadis, memahami nas itu tidak boleh sebagian-sebagian dan juga tidak boleh sepotong-sepotongnya. Dan mungkin juga pembahasan kita katakan ataupun keyakinan ahli sunnah bahwa syirik akbar, syirik besar itu membatalkan seluruh amal. Jadi membatalkan seluruh amal. Dan dia akan mati, ketika mati dalam keadaan syirik, tidak akan diampuni, kekal di neraka. Gitu. Akan tetapi, ada amal-amal yang bukan syirik. Ya, itu membatalkan amalnya. Jadi membatalkan amal. Jadi Bapak mungkin bisa membaca sebuah buku, Mubtilatul Amal, pembatal amal. Jadi pembatal amal itu ada dua. Ada pembatal amal yang membatalkan seluruh amal. Ada pembatal amal yang tidak membatalkan seluruh amal, tetapi membatalkan amal. Gitu. Yang membatalkan amal semuanya, jadi tidak akan dihitung kebaikan bagi orang itu sama sekali. Siapa atau apa? Syirik dan kufur. Jadi kalau orang itu kafir, keluar dari Islam atau dia syirik, maka seluruh amalnya adalah batal. Yaitu murtad. Jadi orang yang murtad ataupun orang yang syirik. Tapi kalau dia melakukan dosa, ya, dosa itu tidak memiliki makna bahwa seluruh amalnya itu akan nihil gitu. Tetapi akan membatalkan banyak amal mungkin gitu. Maka yang dimaksud dalam hadis itu pun juga tidak menunjukkan bahwa orang itu menjadi keluar dari Islam, kafir, kekal di neraka gitu. Kalau berkaitan dengan hadis siapa yang melakukan dosa, ya, dalam keadaan menyendiri gitu kan. Jadi dalam keadaan menyendiri maka akan membatalkan amalnya. Yang dimaksud tidak membatalkan seluruh amalnya. Yang dimaksud itu semua amal dari awal dia beramal sampai dia meninggal dunia. Bukan itu yang dimaksud, tetapi akan membatalkan banyak amal gitu. Jadi akan membatalkan banyak amal. Itu yang dimaksud, Pak. Jadi tidak menunjukkan semua amalnya gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Pak Ahmad di Subang tadi. Terima kasih interaksinya. Kita angkat untuk berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat kembali. Dari beberapa penanya juga yang saya jamak. Ada Ibu Hana di Batam, kemudian Pak Yusuf di Jakarta, dan beberapa penanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan tentang larangan memilih pemimpin. Yang jadi pertanyaan Ustaz, pemimpin dalam scope atau level apakah yang dimaksud? Apakah secara mutlak atau ada penjelasan lebih detailnya? Karena ada pernyataan juga bahwa pemimpin di dalam level gubernur atau yang di bawahnya hanyalah merupakan petugas administrasi saja, sehingga siapapun yang memiliki kemampuan bukan non-muslim pun bisa untuk kita pilih. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan.
Wallahu ta'alam, tidak ada pembagian seperti ini ya. Karena tentunya kalau dalam sekup apapun tidak boleh. Hatta kalau kita dalam sebuah manajemen sekolah umpamanya. Kalau kita di sini ada mukmin, ada kafir. Lalu mengangkat yang kafir tidak boleh dalam ruang lingkup apapun. Namanya aulia itu. Ya, namanya aulia itu tidak boleh ya. Pemimpin bukan berarti harus presiden. Bukan harus bahkan gubernur atau yang lainnya. Dalam setiap ruang lingkup apapun. Ya. Ruang lingkup apapun. Ya. Kalau kita di sekarang disuruh milih maka tidak boleh mengangkat orang kafir. Sengaja. Ya. Adapun kalau kita berbicara orang kerja dalam perusahaan milik orang kafir ini lain gitu. Tapi kalau berkaitan dengan mengangkat pemimpin, ya, menjadikan dia sebagai pemimpin, menjadikan dia sebagai wali bagi kita tidak boleh dalam ruang lingkup apapun. Oleh sebab itu, beda ya, antara wanita dengan laki-laki. Kalau wanita tidak boleh nikah dengan apapun yang kafir. Jadi dengan agama apapun yang kafir. Karena suami adalah wali. Suami adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tetapi bagi laki-laki boleh menikah kepada wanita ahlul kitab. Dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini beda. Ini menunjukkan dalam ruang lingkup kecil, yaitu keluarga. Kenapa tidak boleh wanita dinikahkan dengan orang kafir? Karena akan menjadi walinya. Ya, konsekuensinya nanti banyak kan. Bahwa ada anaknya yang perempuan, maka jadi wali. Ya. Maka dalam hal ini, hatta dalam pernikahan tidak boleh. Orang kafir jadi wali. Itu dalam pernikahan. Nah, kalau kita mungkin pakai dalil-dalil seperti itu ya, dengan kalimat yang sederhana kita tanya, mana lebih besar? Ya, kekuasaan keluarga ataupun kekuasaan jadi gubernur ataupun bupati atau semisalnya. Kita akan mengatakan bahwa kekuasaan itu lebih besar. Dan konsekuensinya lebih besar. Dalam berkeluarga tidak boleh. Seorang wanita tidak dinikahkan oleh orang kafir. Karena tidak ada wali bagi orang kafir, tidak ada sabil bagi orang mukmin dari orang kafir. Ini yang sangat tegas ayat-ayatnya, yang setegas ya maknanya gitu. Allah taala.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian beberapa penanya. Silakan kami berikan kesempatan untuk berikutnya dari penelpon kembali 0218236543 untuk Anda, silakan. Ya. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana Pak?
Ini dari Istamar di Tasikmalaya, Pak.
Silakan dengan Pak siapa? Iskamar.
Iskamar ya.
Ya, silakan.
Ini mau tanya ini masalah lama kejadiannya yang tadi. Kan dulu saya pernah ini apa sholat Jumat gitu.
Pernah. Tapi, Pak. Suaranya terputus-putus, Pak.
Pernah apa tadi?
Pernah sholat Jumat gitu.
Sholat Jumat.
Pernah sholat Jumat, iya.
Sholat Jumat di masjid itu, Pak. Tapi saya enggak tahu kalau di arah kiblatnya itu ada kuburan gitu tadi. Yeah. Saya tahunya udah keluar gitu pulang sholat Jumat. Terus gitu saya pulang sholat Jumat di rumah itu gimana kan benar enggak gitu saya tarik gitu.
Iya. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Is. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
Iya. Kalau kita masuk ya tidak tahu bahwa di dalam masjid itu ada kuburannya dan kita sholat, maka tidak wajib mengulanginya lagi. Karena kita tidak tahu ya. Ya, kalau kita tidak tahu dan kita sudah selesai sholat lalu baru tahu, maka tidak wajib mengulangi lagi sholat kita. Wallahu taala alam.
Baik. Terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak Is di Tasikmalaya. Silakan masih dari penelpon 0218236543. Ada tersisa untuk 5 menit ke depan sesi interaktif kita. Silakan. Ya, silakan. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana Pak?
Dengan Ruslan di Aceh.
Pak Ruslan, silakan pertanyaannya Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tadi di awal Ustaz memaparkan apa namanya belajar tauhid itu pada umumnya ya, tapi dalam hal ini Ustaz memaparkan tentang belajar asyhadu an la ilaha illallah ya. Hmm. Itu fardu ain hukumnya Ustaz ya.
Iya.
Ini yang mau saya tanyakan, sejauh mana apakah ilmu tauhid itu dipelajari oleh setiap orang individual meningkat dengan fardu kifayah? Karena kalau semua orang belajar apa namanya ilmu agama, tidak ada yang mau belajar ini fardu kifayah.
Iya, yeah. Ilmu-ilmu lainnya.
Sudah apa namanya pastinya.
Iya.
Yeah. Nah, itu jadi kalau dipersentasekan berapa persen dan sejauh mana ini ya. Terus yang kedua, Ustaz, di dalam apa namanya kita bergaul dengan masyarakat ini, kalau yang sudah, kalau memang yang ibadah yang ritualnya haram itu sudah jelas, tapi yang bid'ah ini kadang-kadang kalau kita meninggalkan, kalau apa namanya, kalau kita bergaul dalam kelompok masyarakat kita tidak mengikuti ritual itu jadi bermasalah kadang-kadang apa namanya Ustaz. Jadi dengan sangat keterpaksaan kita tetap mengikutinya. Itu dalam hal ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik. Terima kasih Pak Ruslan. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dua pertanyaan
tadi memang sangat penting ya. Ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin itu, ilmu itu ada dua. Yang dimaksud dengan ilmu, Pak, ilmu kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu bil athari. Ilmu yang dipelajari oleh kita yang hukumnya adalah wajib adalah ilmu berkaitan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan ilmu berkaitan dengan asar. Asar artinya adalah peninggalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang dimaksud dengan ilmu. Dan ilmu yang diperintahkan Allah Ta'ala dan diperintahkan oleh Rasulnya, ya, ada dua, ada ilmu yang hukumnya fardu ain dan ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Nah, ilmu yang hukumnya fardu ain, kalimat yang singkat dan sederhana, adalah setiap ilmu yang berkaitan dengan taklif. Jadi gampang Bu, Pak, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Kalau kita ditanya ilmu yang mana yang wajib, yang fardu ain, adalah ilmu yang berkaitan dengan taklif. Apa yang dimaksud dengan taklif? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Allah mewajibkan kita iman kepada rukun iman yang 6. Maka kita wajib mempelajari tentang rukun iman yang 6. Ya, bagaimana iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah. Allah mewajibkan 4 perkara dari amal yang pokok. Itu apa? Salat, zakat, puasa, haji. Maka wajib kepada setiap mukmin mempelajari apa itu salat, apa itu puasa, apa itu saum, apa itu zakat, apa itu haji. Kalau Bapak sekarang jadi pedagang, ada kewajiban zakat tijarah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama mengklaim ijma, ya, tentang wajibnya zakat tijarah. Walaupun sebenarnya ada yang tidak berpendapat wajibnya, ya, seperti Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya. Nah, tetapi jumhur ulama berpendapat zakat tijarah itu wajib. Dan Bapak jadi pedagang. Maka berarti mempelajari bagaimana mengeluarkan zakat wajib, Pak. Wajib kaum muslimin tahu bagaimana mengeluarkannya, berapa harus dikeluarkannya. Kalau dia jadi peternak, artinya pengembala yang mengembalakan kambing, punya ternak kambing, dia harus tahu berapa nisab kambing itu, berapa dikeluarkannya, berapa jumlah harus dikeluarkannya. Orang yang punya emas dan diwajibkan untuk zakat zahab, zakat emas, dia harus tahu berapa gram. Ini contohnya. Nah, sekarang tentunya kalimat la ilaha illallah wajib. Karena pertama yang diwajibkan, yaitu memahami kaidah yang tadi, ya. Walaupun yang dimaksud tahu itu tidak mesti tahu hafal dalilnya, ya tidak, ya. Tapi tahu tentang maknanya, tahu tentang konsekuensinya, ini yang harus ditinggalkan, itu wajib bagi setiap mukmin. Dan hukumnya fardu kifayah, fardu ain. Adapun ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang merupakan wasilah, ya, untuk menyempurnakan din ini, menjaga din ini, syariat ini, ya. Ya, seperti memahami tentang usul-usul din ini, ya, memahami tentang ilmu tafsir, memahami punya kawaid usul dan yang lainnya. Ya, maka ini hukumnya fardu kifayah. Tapi mempelajari bagaimana salat, bagaimana puasa, wudu yang benar, hukumnya adalah fardu ain. Sekedar tahu bahwa wudu itu seperti itu. Kalau tidak tahu dalilnya tidak mengapa. Karena tahu dalilnya adalah fardu kifayah. Menghafal dalilnya adalah fardu kifayah. Tetapi ibu, kaum muslimin, bapak tahu bahwa wudu itu wajib. Wajib bagi setiap mukmin. Kalau sholat tidak wudu adalah tidak sah sholatnya. Harus tahu bagi setiap mukmin. Inilah yang dimaksud dengan fardu ain. Kemudian yang kedua tadi jadi lupa. Ya,
terkait dengan bergaul di masyarakat yang melaksanakan.
Bergaul di masyarakat. Nah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua poin, ya, yang perlu kita perhatikan dalam muamalah. Yang pertama, baina al-hikmah wa husnul khuluq wa muamalatun nas au husnul muamah wa baina al-baro. Jadi ada dua sisi yang harus ditanamkan dalam diri seorang muslim. Dalam bermuamalah. Bermuamalah dengan orang kafir. Bermuamalah dengan pelaku maksiat. Bermuamalah dengan pelaku bid'ah. Maka ada dua sisi. Yang perlu kita ada. Sisi yang pertama dari sisi baiknya muamalah. Baiknya interaksi. dan berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan rahmah, muamalah dengan baik, bertetangga, bergaul dengan cara yang baik, menampakkan akhlak yang mulia, ya, dan melakukan hal-hal yang merupakan wasilah dakwah. Ketika dibutuhkan bahkan menolong harta orang kafir, ditolong, ditengok ketika dia sakit, ketika dibutuhkan. Ya. Maka ini adalah satu sisi. Tapi sisi yang kedua adalah berupa inkarul mungkar. Berupa sisi mengingkari, di mana kita tidak mengikuti, tidak harus sama dengannya, tidak harus ada bersamanya, dalam perkara yang diyakini dalam din Islam itu adalah kufur, syirik, bid'ah, atau maksiat. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mukmin meyakini haramnya musik, lalu ada tetangga kita yang mengadakan pernikahan umpamanya, yang dia mengadakan musik, maka tentunya kita muamalah dengan baik bahwa dia adalah sebagai tetangga kita. Satu ketika kita menyelami dia, mendahului mereka, mengucapkan salam, menyapa mereka ketika sakit, kita menengoknya. Ya, maka ini satu sisi husnul muamalah. Basatul wajhi indaliqa, kita berwajah ceria ketika kita ketemu dengan mereka, karena kita akan menyampaikan nasihat. Tetapi sisi yang lain, bahwa tidak mesti seorang mukmin, bahkan tidak boleh seorang mukmin, kita harus mendatangi ketika dia melakukan maksiat, ketika dia melakukan kekeliruan, karena dua poin yang berbeda. Dua poin yang berbeda. Nah, karena tentunya dua poin yang berbeda ini, ya, antara kita baik muamalah dengan antara kita mengingkari kemungkarannya. Dua poin yang harus ada ketika kita berdakwah dan ketika kita mengingkari satu kemungkaran. Ya, walaupun dalam syariat Islam pun ada orang-orang yang dikatakan menyimpang ataupun salah ataupun maksiat, satu ketika juga ditahdir gitu ya. Dihardik oleh kaum muslimin sehingga dia insaf. Tetapi ini semua berkaitan dengan maslahat dan mabarat. Apabila itu maslahat dilakukan, kalau tidak maka kita tidak melakukannya. Dan ini kaidah. Jadi tidak boleh kita mengatakan kalau gini kita tidak akan bisa berteman, enggak boleh gitu. Kalau berkaitan dengan itu udah mungkar itu. Diyakini mungkar, maka kita tidak boleh. Karena dilarang tadi dengan wala. Adanya wala, adanya baro gitu kan. Wallahu taala alam.
Saya atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Ruslan di Aceh. Dan pertanyaan beliau adalah yang terakhir, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan.
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kajian ini, ya. Maka kembali kepada poin yang tadi, bahwa kita mungkin umat Islam dan secara khusus para dai banyak melupakan pokok-pokok agama ini, sehingga berdampak kepada kaum muslimin hari ini. Fitnah menimpa kepada umat Islam ini. Bagaimana begitu banyak orang terjerumus kepada penyimpangan, kepada kesyirikan, terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada kesesatan, dan terjerumus kepada fitnah-fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada umat ini. Pada intinya, karena tentunya kita lalai kepada pokok-pokok agama ini. Karena saya katakan, dengan dalil-dalil yang tadi, kita akan mengetahui, jika seandainya orang memahami kalimat la ilaha illallah, memahami konsekuensinya, memahami tuntutannya, memahami syarat dan rukunnya, memahami pembatalnya, maka tidak akan terjadi dengan apa-apa yang menimpa kepada kita hari ini. Tetapi karena kejahilan kebanyakan dari umat ini kepada kalimat la ilaha illallah, kepada hakikat maknanya, rukun, syarat, konsekuensi, dan pembatalnya, maka menimpa kepada kita hari ini apa-apa yang kita lihat. Maka ini memberikan satu peringatan kepada seluruh duat secara khusus, bahwa tentunya menjelaskan Islam tidak hanya menjelaskan bagian akhlak. Akhlak memang bagian dari Islam. Akan tetapi Siapa yang menjelaskan akhlak dan bagian dari Islam tidak menjelaskan usulnya, maka ini akan berbahaya terhadap din ini dan berbahaya kepada umat ini. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan keteguhan kepada kita semua agar kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.